Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Pentru alegeri libere și corecte este nevoie de acces egal al tuturor candidaților la mijloacele de informare.
S-a spus că toate partidele vor avea acces la media și va fi interesant de văzut dacă așa se va întâmpla, în așa fel încât oamenii să aibă posibilitatea să audă toate punctele de vedere.
Le spune studenților ambasadorul Statelor Unite la Chișinău.
Criza economică și efectele ei asupra oligarhilor ruși.
Și anul 1989, o rubrică semnată de profesorul Vladimir Tismăneanu, astăzi despre Gorbaciov și Perestroica.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Potrivit agenției Unimedia, Comisia Electorală Centrală a respins două contestații ale Partidului Comuniștilor și una a Poliției. Comuniștii voiau anularea siglelor Partidului Liberal și Uniunii Centriste din Moldova, iar Poliția ceruse interzicerea unui panou mobil de publicitate al Alianței Moldova Noastră. Toate cele trei contestații au fost respinse de CEC. Agențiile de presă de la Chișinău relatează că liderii transnistreni ar putea răspunde cu aceeași monedă la prelungirea interdicției de circulație în Uniunea Europeană. Transnistrenii spun că își rezervă dreptul de a declara persoana non grata diplomații europeni și americani care vor să intre în Transnistria. Săptămâna aceasta, Uniunea Europeană a prelungit cu încă un an o mai veche interdicție de intrare pentru liderii transnistreni, despre care spun că ar pune piedici efortului de soluționare a conflictului. Ucraina a cerut Alianței Nord-Atlantice să-și mențină așa numita politică a ușilor deschise. Adresându-se colegilor din NATO reuniți la Cracovia, ministrul ucrainean al apărării, Yuri Yehanurov, a spus că pentru țara lui aderarea la alianță rămâne importantă. Oficialii NATO au îndemnat Ucraina și Georgia să continue reformele democratice și militare, dar a adăugat că primirea celor două țări în alianță nu se va petrece în viitorul apropiat. La reuniunea NATO au fost discutate și alte teme, ca reforma alianței și implicarea ei continuă în Afganistan și în Irak. Liderul partidului israelian Likud, Benjamin Netanyahu, a primit de la președintele Shimon Peres sarcina formării noului guvern de coaliție. Netanyahu, care are la dispoziție o lună și jumătate, a sugerat un guvern de uniune națională cu forțele moderate, fără participarea naționalistului Avigdor Lieberman. Dar un posibil partener important la guvernare, partidul Kadima al ministrului de externe Tzipi Livni, a spus încă de astăzi că nu vrea să intre într-o largă coaliție. Guvernul Letoniei și-a dat demisia pe fondul crizei economice grave prin care trece țara. Cabinetul de centru-dreapta de la Riga se afla la putere din decembrie 2007. Președintele Letoniei, Valdis Zatlers, a spus că va începe luni negocieri pentru formarea unui nou guvern. Letonia deține recordul recesiunii economice printre țările Uniunii Europene. În trimestrul al patrulea al anului trecut, economia letonă s-a contractat cu peste 10%. Parlamentul României a aprobat după mai multe zile de dezbateri bugetul pe 2009. El contează pe o creștere economică de 2,5% anul acesta față de 7,8% anul trecut. Presa de la București scrie că bugetul pe anul 2009 este bazat pe investiții masive în infrastructură și pe atragerea de fonduri europene și că prevede reduceri ale cheltuielilor publice prin diminuarea unor sporuri, stimulente și prime.
Mai multe știri, ca întotdeauna, găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Subiectul zilei în Moldova continuă să fie cel electoral.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unde vibrări? Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну магин нар промити, арфати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
La Universitatea Liberă Internațională de la Chișinău, studenții, profesorii și presa au stat de vorbă cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, domnul Asif Chaudhry. În intervenția sa, emisarul Washingtonului a vorbit despre importanța votului, despre dreptul fiecărui cetățean de a avea un cuvânt de spus în viața politică a țării sale. Ambasadorul a subliniat că alegeri libere și corecte pot exista doar într-o societate care dă dreptul și posibilitatea fiecărui candidat să își facă programul cunoscut. A fost de față Liliana Barbaroșe.
Ambasadorul american a spus că începutul campaniei nu trezește deocamdată îngrijorări, dar mai important este cum vor evolua lucrurile în continuare. El a subliniat că pentru ca alegerile să fie libere și corecte, toate partidele trebuie să aibă acces egal la instituțiile de presă, iar acestea, la rândul lor, trebuie să profite de libertate totală de exprimare.
In the United States we have media, some are extreme left, some are on the extreme right.
În Statele Unite ale Americii există televiziuni de extremă dreaptă, ca și altele de extremă stânga, dar la fiecare dintre ele poți vedea politicieni cu opinii adverse. Toate opiniile trebuie auzite. A subliniat ambasadorul american. Diplomatul a spus că ceea ce va face foarte atenți pe observatorii internaționali va fi și gradul de libertate de care profită partidele atunci când își organizează întrunirile sau când își promovează mesajul electoral. Ambasadorul s-a referit și la problema votării peste hotare. Întrebat de ziariști dacă nu poate fi interpretat ca o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului refuzul autorităților de a deschide puncte de vot chiar și în țările în care nu există reprezentanțe diplomatice moldovenești, ambasadorul american a spus că e de datoria autorităților să ușureze accesul la vot al tuturor cetățenilor. Însă, și-a nuanțat opinia ambasadorul, un stat nu poate face mai mult decât poate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost lansat primul raport de monitorizare a prezenței actorilor politici la principalele posturi de televiziune din Moldova în perioada preelectorală. Studiul a fost realizat de experții Asociației Presei Electronice cu sprijinul Delegației Permanente a Comisiei Europene la Chișinău în cadrul activităților Coaliției 2009 pentru alegeri libere și corecte. Cercetarea a scos în evidență partizanatul politic al unor posturi de televiziune, inclusiv a postului public de televiziune Moldova 1, în favoarea Partidului Comuniștilor. Detalii de la Radu Benea.
Autorii raportului constată că cele 9 televiziuni monitorizate în perioada 1 ianuarie-3 februarie și-au îndeplinit în mod diferit misiunea. Concluzia generală a raportului este că anumite posturi de televiziune, Moldova 1, NIT și N4, atât sub aspectul cantitativ cât și calitativ al programelor de știri și emisiunilor tematice, s-au arătat ghidate în mare măsură de interesele politice ale Partidului Comuniștilor, iar postul EUTV a dat prioritate Partidului Popular Creștin Democrat. Alte posturi de televiziune, ProTV, TV7 și TVC21 au probat în cele mai frecvente cazuri atașamentul lor față de valorile pluralismului politic și abordării echidistante a evenimentelor și fenomenelor din societate. Cea mai mediatizată personalitate politică în știri a fost președintele Vladimir Voronin, peste 1200 de apariții la toate posturile sau în total peste 10 ore de emisie. Cele mai frecvente și de durată apariții ale șefului statului au fost la posturile Moldova 1, NIT și N4. Șeful statului e prezentat în context pozitiv și la postul EUTV. Dintre instituții cele mai mediatizate au fost guvernul și președinția. Referințele la partidele politice au fost și ele disproporționate. Agenda știrilor de la postul public Moldova 1, NIT și N4 a fost dominată absolut de Partidul Comuniștilor. ProTV și TV7 au avut cea mai diversă reprezentare a partidelor, deși preponderent au acordat timp de antenă în proporții aproape egale la 4 formațiuni, PCRM, AMN, PL și PLDM. Postul EUTV a acordat aproape în mod egal timp la 2 partide, PCRM și AMN. La EUTV, AMN-ul a depășit ca mențiuni pe PCD-ul, numai că liderii AMN au fost prezentați în context negativ. Moldova 1, singura televiziune publică și cu cea mai mare arie de acoperire dintre cele monitorizate, a abordat în perioada preelectorală cel mai mic număr de formațiuni politice, 8 din cele 28 înregistrate. 4 televiziuni EUTV, Moldova 1, nici în 4, au difuzat știri și emisiuni cu prezența actorilor politici de o manieră ce nu contribuie la informarea publicului în măsură să-i permită în definitiv să facă o alegere calificată. Cu excepția ProTV, TV7 și într-o măsură mai mică TVC21, televiziunile monitorizate au adoptat în perioada preelectorală politici editoriale defectuoase, prin care sunt promovați masiv actorii politici aflați la guvernare sau loiali guvernării și sunt neglijați sau denigrați ceilalți actori, de obicei opozanți ai guvernării, mai constată autorii studiului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pentru locuitorii din Țânțăreni, raionul Anenii Noi, este important ca aceia ce vor să fie aleși la 5 aprilie în Parlamentul Republicii Moldova să le audă și lor necazurile și să facă ceva pentru a rezolva problema depozitării gunoailor. Sau cel puțin așa i-a spus corespondentei noastre, Elena Moldoveanu.
Cum țânțărenii de la o vreme constituie un fel de simbol al mobilizării civice, cel puțin în accepțiunea presei, am căutat să văd încotro se îndreaptă energia colectivă în plină campanie electorală și dacă oamenii fac vreo legătură între problema lor și componența viitorului Parlament. Nu ne-a luat prea mult timp ca să găsim locul în care își dau întâlnire electorii cei mai activi. Adunați în jurul unui tricolor național, ei puneau țara la cale. De fapt, era un dispozitiv de blocare a drumului ce duce spre Gunoiște. Așa cum autospecialele s-au rărit, oamenii au timp să discute și despre politica.
Da, chiar acum unii eu țătării schimb de pe șef.
Sătenii spun că se adună cu regularitate la marginea acestei șosele în speranța să fie auziți măcar acum în campanie electorală.
Așteptăm dreptatea noastră. Ei șed prin cabinete și nu știu nimic.
Ne afectează că vara când vine câte un abur de chimicate de acolo, tot floarea de la copașca de jos. Da, apele în fântâni strașnici. Copiii din satul vecin se duc de acolo se alimentează. Ei sunt toți cu bubinca, plicat de păr.
În cine mai puneți speranță?
Care a să vie aici, așa se alege pe zi, care a spui când a spac pentru noi ceva.
Una din activiste se numește Liuba Ilovan. Ea spune că a bătut pragurile mai multor instanțe, dar deocamdată fără izbândă.
Ne facem demersuri la fiecare 6 luni. Vă rugăm frumos, veniți vă rog.
Noi nu suntem politicieni, nu au fost la noi un partid să spună că noi venim cu voi și noi vă rezolvăm problema, o vedem. Așa, pentru a le vota, pentru a le... Dar nici de cum nu se implică careva să spună că, da, noi facem.
În fiecare dimineață ne povestește mătușa Iulia Răileanu, în vârstă de 60 de ani, face 2 kilometri pe jos ca să ajungă la locul unde împreună cu alți săteni participă la acțiunea de protest. Cei drept luându-și de acasă un scăunel mic, pentru că altfel nu ar rezista. Ea zice că ar avea multe să le spună politicienilor din capitală. Mătușa Iulia se declară convinsă că boala incurabilă a fiicei sale îi se trage de la apa poluată.
N-am de unde să iau o cană de apă. Apa e galbenă, e un fel, parcă e un soare.
În ce ne puneți speranța să vină să rezolvă?
Dar în cine? Guvernul să-l dă jos? Și care ar fi în locul la aici să l-a împărat? Să vii să ne facă o dreptate.
Și alți seteni din Țânțăreni se arată nemulțumiți de faptul că actuala guvernare nu a rezolvat problema gunoiștii buclucașe, care, potrivit lor, le scurtează viața.
Comuniștii doar ne-au hoțât atâția ani de zile.
Dacă aici au 6-8 ani și nu au făcut nimica, poți să alegem democrație? Și tot în adejde... Da, așa, la noi nu a fost nimic, nu a făcut nimic agitație, nimic, până și dar noi așa ne gândim. Dacă aici nu au făcut nimica până acum, trebuie alții noi, mai tineri, cu idei mai noi, cu forță noi, cu capacități noi. Aștia sunt bătrâni, de acum trebuie să pleci la pensie.
La Țânțăreni locuiesc peste 3.000 de persoane. Oamenii se plâng că în alegerile locale au votat un primar democrat, care le-ar fi promis să rezolve problema gunoiștii, dar în scurt timp a trecut de partea comuniștilor, fără să obțină mare lucru pentru sat. Acum, cei mai mulți dintre țânțăreneni nu mai știu cui să dea voturile ca să nu dea greș din nou. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, problema crizei economice globale este văzută prin prisma bugetului, dezbătut în această săptămână în Parlamentul de la București. Un comentariu semnat de Traian Ungureanu.
Bugetul e întotdeauna un subiect vast și plicticos. De data asta a fost o temă dramatică. Guvernul care a fost adus la putere acum o lună și jumătate conduce o țară în criză. Nu mai există știri bune despre economie, locuri de muncă, salarii și pensii. Pe scurt, economia României a fost dată peste cap de problemele uriașe ale economiilor mari. Cererea pentru produsele fabricate în țară a scăzut, întreprinderile care lucrează cu mână de lucru ieftină în România nu mai au ce lucra, iar băncile care au deschis filiale nu mai au bani. Situația e gravă de la un cap la altul și guvernul are, de fapt, foarte puține mijloace de intervenție. cu o economie mică și lipsită de calitate, România nu se apără, ci încasează mai degrabă loviturile sau ecoul loviturilor de pe piețele mari. Nici exportul de materii prime nu mai poate ajuta. Singurul mijloc de exprimare a guvernului e, de fapt, bugetul. Altfel spus, guvernul poate cel mult să recalculeze sărăcia comună a țării. Banii din buget sunt tot ce are statul și cu ei trebuie statul să-și arate chipzuința și curajul. Bugetul guvernului condus de Emil Boc a făcut în mare ce era de făcut. A pus capăt cheltuielilor anapoda și a tăiat o felie uriașă pentru investiții. Vechiul guvern a cheltuit fără cap pe salarii și a plătit aproape orice persoană care și-a făcut socoteală că poate primi o slujbușoară la stat. Rezultatul a fost un deficit de 5%. Statul a cheltuit, adică mai mult decât avea. Se întâmplă, dar dacă se întâmplă în vremuri de criză, atunci e o mare problemă. Noul guvern a început lupta cu dezastrul economic din poziție de datornic. Bugetul dezbătut toată săptămâna în Parlament prevede plata datoriilor restante, dar problema e mult mai mare. Discuțiile publice pe marginea bugetului au arătat că societatea s-a obișnuit rău. Abia acum se văd efectele umane ale ultimilor 60 de ani, în care aproape fiecare român a învățat că statul se ocupă de toate și îi pune un ban în urmă. Măsurile de austeritate ale guvernului au fost primite cu groază și proteste de mai toată lumea. În consecință, în timpul dezbaterii bugetului, parlamentarii au avut grijă să-și dea bani, sub un pretext pios, renovarea bisericilor. Aproape fiecare parlamentar a obținut câteva zeci de mii de euro pentru biserica din zona lui. Opoziția, la rândul ei, a profitat de ocazie pentru a aduce câteva mii de amendamente proiectului de buget. A doua miză a bugetului sunt investițiile. Guvernul a dovedit că înțelege acest lucru și a prevăzut în buget numai puțin de 10 miliarde de euro pentru investiții în infrastructură. 10 miliarde de euro sunt bani buni, dar pe ce vor fi ei cheltuiți? Lista de proiecte anunțată de guvern nu e prea mare. În plus, deschiderea de șantiere e un proces lent, poate consuma luni și luni de zile și s-ar putea să se piardă cu totul în birocrație. Oricât și-ar dori guvernul altceva, lucrurile vor merge greu. Obișnuințele locului vor trage înapoi spre stările vechi. Politicienii vor fi primii care vor încerca să se pună la adăpost. Sindicatele și omul de rând știu una și bună. Statul trebuie să le dea. Pofta de lucru și îndrăzneala sunt mici, iar frica de riscuri foarte mare. Urmează un an din ce în ce mai greu, înainte de ani și mai grei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Oligarhii din Rusia sărăcesc, dar au noroc cu statul care e gata să-i ajute. Anul trecut, într-un top al bogătașilor făcut de revista Finance, magnatul Oleg Deripaska se afla pe primul loc. Anul acesta a ajuns pe al 8-lea. Averea estimată anul trecut la 40 de miliarde de dolari i-a scăzut cu 85% până la numai 5 miliarde de dolari. Vladimir Pribilovski, analist de la Moscova, i-a spus corespondentului nostru, Andrei Șari, că situația lui Deripaska este mai gravă decât pare, anume că datoriile lui ar fi mai mari decât averea. Pe Oleg Deripaska l-a salvat statul, ne-a spus analistul moscovit. Ce nu se scrie în revista Finanț este că Deripaska a fost probabil primul oligarh căruia statul rus i-a dat un împrumut. Pribilovski spune că guvernul rus ar fi alcătuit împreună cu oligarhii o listă de așa numite firme de interes național, care urmau sau urmează să fie salvate prin intervenția statului. Iar în această operațiune de salvare, Kremlinul are ceva important de câștigat. Statul își asigură loialitatea viitoare a oligarhilor, spune Pribilovski, care crede că marii bogătași ai Rusiei vor ieși din criză nu doar mai legați de Kremlin, ci și mai bogați. Pentru că, spre deosebire de oamenii de rând, oligarhii sunt niște supraviețuitori de profesie, crede Pribilovski. Dacă Deripaska este, sau a fost mai exact, rusul cel mai bogat, Roman Abramovici este bogătașul rus cel mai cunoscut în lume, pentru că stăpânește o mare echipă de fotbal, Chelsea. Cum o duce Abramovici în vreme de criză? Pribilovski spune că Abramovici n-a fost afectat deloc de criză, ba chiar a făcut o grămadă de bani. Cum anume? Vânzând firma Sibneft, concernului de stat Gazprom, care a plătit aproape 14 miliarde de dolari. În plus, Abramovici a primit alte aproape 2 miliarde de dolari de la Fondul Național al Bunăstării, care l-a ajutat, ca și pe alți oligarhi, să-și plătească datoriile.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Alle, verfahren! Așezați-vă liniștit!
Liniște, ne auziți!
1989, văzut după 20 de ani de profesorul Vladimir Tismăneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Vântul schimbării bătea puternic, mai ales după 1987 dinspre est. Lucrul acesta devenise clar observatorilor occidentale ai blocului sovietic, între care politologul american Zbigniew Brzezinski, dar și dizidenților din Europa de est și centrală, să-i numesc aici pe Adam Michnik, Bronislav Geremek, Janos Kis, Miklos Harasti, Martin Palouș, Václav Havel și atâtea alții. Reluarea la Moscova, ofensivei legate de numele unor Imre Noik, Revoluția Maghiară din 1956, sau Alexander Dubček, Primăvara de la Praga din 1968, însemna o sfidare directă la adresa ponositelor, obositelor, sclerozatelor birocrații dominante din statele Tratatului de la Varșovia. Mihail Gorbaciov știa foarte bine ce reacții puteau provoca reformele radicale. De aici și prudența cu care a acționat, disponibilitatea pentru alianțe complexe, tactice, comportamentul uneori frustrant în relațiile cu intelectualii și cu mișcările de genul fronturilor populare, inclusiv acel front popular în favoarea perestroică care s-a format în Republica Moldova. Era conștient că avea împotriva lui forțe extrem de puternice. Unele pretindeau că sunt de partea lui, dar cereau reforme și mai radicale. De la aparatul de partid care se opunea acestor reforme, la cel economic care se simțea amenințat și mai ales la KGB. Era, încă din anii studenției, prieten personal cu Zdeněk Mlynář, fostul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, unul dintre autorii programului de acțiune al Partidului Comunist din Cehoslovacia din aprilie 1968, ideolog marcant a ceea ce s-a numit socialismul cu chip uman. De altfel, tocmai Mlynář, exclus din partid în 1969 în timpul așa numitei normalizări organizate de regimul colaboraționist al Gustav Husák, exilat apoi la Viena, a scris unul din primele texte care anunțau încă în 1985 că noul lider de la Kremlin era un revizionist marxist care știuse să-și ascundă, să-și deghizeze, să-și camufleze cu mare talent adevăratele opinii. Articolul lui Zdeněk Mlynář a apărut în cotidianul Unita al Partidului Comunist Italian, un partid care condamnase cu maximă indignare nu doar invazia Cehoslovaciei în august 1968, dar și lovitura de stat militară a generalului Jaruzelski din Polonia în decembrie 1981, ca și invazia sovietică în Afganistan. Pentru comuniștii italieni, prea relua cuvintele secretarului general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, Revoluția Bolșevică încetase a mai reprezenta o sursă de inspirație politică ori morală. Logica eurocomunismului îi împingea în direcția unei rupturi irevocabile și definitive cu paradigma leninistă. Se renunțase la dogma sacrosanctă a, în ghilimele, dictaturii proletariatului, în ghilimele, și se admitea necesitatea pluripartidismului, deci a pluralismului politic, opusul absolut al totalitarismului. Simplu spus, vremea monolitismului stalinist de tip totalitar trecuse, iar propovăduitorii vechilor formule dogmatice apăreau tot mai lipsiți de sprijin din partea puterii care le garantase ascensiunea politică, anume Uniunea Sovietică. Reacțiile împotriva valului reformist inițiat de Mihail Gorbaciov nu au întârziat. În biroul politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, secretarul GC, Egor Ligaciov și camarazii săi au organizat în 1988 publicarea manifestului neostalinist semnat de o profesoară din Leningrad cu numele Nina Andreeva. În realitate, era vorba de o persoană care reprezenta un grup mult mai larg, nu doar numele ei era folosit în acest scop, în paginile ziarului Sovietskaya Rossiya. Se urmărea delegitimarea nu doar a lui Mihail Gorbaciov, dar și a întregii sale echipe de intelectuali de partid orientați în direcția democratizării sistemului și îi numesc aici pe secretarul Comitetului Central, Alexandru Iacovlev, colegul său în secretariatul CC-ului, Ivan Frolov, succesorul lui Iacovlev în conducerea propagandei, Vadim Medvedev, șeful secției propaganda a CC-ului și președintele Asociației de Științe Politice din URSS, Gheorghi Șahnazarov, fost redactor șef al revistei de la Praga, Problemele Păcii Socialismului, Fyodor Burlatski, fost speechwriter pentru Nikita Hrușciov, fost redactor la Pravda, lucrase și el la Praga la revista Problemele Păcii Socialismului, și Anatoli Cerniaev, care avea să publice ulterior un extraordinar de interesant volum de amintiri, care era în perioada respectivă șeful secției internaționale care se ocupa de relațiile cu țările socialiste și avea rangul de consilier al lui Mihail Gorbaciov. El însuși fost redactor al revistei Problemele Păcii și Socialismului de la Praga. Toate aceste elemente legate de revista de la Praga sunt accentuate deopotrivă în biografia lui Gorbaciov semnată de Archie Brown, profesorul de la Oxford despre care am avut ocazia să mai vorbesc, și în alte lucrări recente publicate de profesorul Archie Brown. Cu excepția liderilor comuniști din Polonia și Ungaria, mă refer în primul rând la Janos Kadar, Károly Gross, mai mult decât Kadar, și cel care avea să facă o ascensiune foarte interesantă în perioada respectivă în Ungaria, Imre Poștai, membru al biroului politic și președintele Frontului Patriotic, și în Polonia Polonia, evident e vorba de generalul Jaruzelski și o să revin, e vorba de Mieczysław Rakowski, care au dispus deci să meargă în sensul propus de Mihail Gorbachev, potentații din celelalte state ale blocului au reacționat alarmat, panicat și agresiv. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Pismanea.
Despre cum a fost privită acum 20 de ani politica inițiată de Mihail Gorbachev în lumea comunistă, inclusiv în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în ediția de săptămâna viitoare a rubricii.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu ne reamintește și ea de perioade tragice ale istoriei contemporane ale Moldovei, iar Vasile Botnaru, duminică, în Masa sa rotundă, se întreabă de ce persistă în construcția identității moldovene elemente ale perioadei sovietice. Îi răspund istoricul Igor Cașu și sociologul Petru Negură.
Dicționar european.
Definiția guvernului de coaliție e la îndemâna oricui și e limpede că, în teorie, guvernele de coaliție nu pot exista decât într-o democrație parlamentară. Sunt țări care nu au fost guvernate de la al doilea război mondial încoace decât de coaliții, precum Belgia, Olanda sau Elveția. Altele, cum e Italia, au putut părea uneori că sunt guvernate de un singur partid, însă acel partid era la rândul său un conglomerat. În țări care au o natură în același timp federală și multietnică, cum e Belgia, guvernele sunt în general compuse din 6 partide, 3 din partea francofonă și 3 din partea flamandă a țării. Chiar dacă acestea pot avea în mod simetric aceeași etichetă politică, de pildă socialiști flamanzi și socialiști valoni, în practică apartenența etnică și culturală a miniștrilor este mai importantă decât culoarea lor politică. În alte părți, situația poate fi mult mai complicată. Actualul guvern de coaliție al Indiei e compus din 13 partide. Coaliții sunt de asemenea o regulă și în Israel, unde s-a întâmplat ca parlamentul să fie fărâmițat în 10 de mici partide. Și desigur s-a întâmplat ca unele coaliții să fie minoritare, ele menținându-se o vreme la putere numai prin sprijinul tacit al altor partide reprezentate în parlament, care însă nu vor să intre în guvern. Mulți politologi sunt de părere că un guvern de coaliție este mult mai democratic decât un guvern format dintr-un singur partid, pentru că se ajunge astfel la un consens mult mai larg. Alții subliniază însă riscurile de conflict permanent, precum și jocul unor formațiuni nu foarte importante în peisajul politic, care însă își folosesc puținele voturi obținute, ocupând posturi importante într-un guvern pe care l-au ajutat să aibă majoritatea. În sfârșit, mai trebuie menționat și cazul particular al coabitării, termen venit din Franța. În regimul semiprezidențial al Franței, coabitarea este atunci când președintele provine dintr-un partid, iar guvernul din altul. Un caz celebru este gafa lui Jacques Chirac din 1997, când Chirac a dizolvat parlamentul crezând că guvernul, care era tot de dreapta, avea să iasă și mai întărit din alegeri. Alegerile au fost însă un dezastru, socialiștii au câștigat, iar Chirac a trebuit să coabiteze cu ei vreme de 5 ani. În afară de Franța, o situație asemănătoare se întâlnește în Ucraina, unde, la fel, în 2006, președintele Iușcenco a fost obligat să-l numească în fruntea guvernului pe dușmanul său, Ianucovici. În asemenea situații, termenul de coabitare este foarte nimerit, întrucât în franceză el trimite la ideea de cuplu, un cuplu necăsătorit în care cei doi trăiesc împreună de nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, săptămânalul evreiesc e Mestiecka.
Мы часто в редакции говорим, что у нас в очередном номере переизбыток персоналей.
Noi deseori constatăm în redacție că ziarul nostru e plin de personalități. Numărul recent nu e o excepție. Ce e drept? Unii ne întreabă apoi, de unde aveți atâția evrei? Povestim despre supraveghetorul cimitirului din Bender, despre inginerul șef al Institutului de Proiectări din Chișinău, despre un tânăr om de afaceri, Anatole Van Stein, care cândva a participat la emisiunea televizată KVN. Avem și o incursiune în istorie a lui Vladimir Anichin, care povestește cum în 1910 poliția țaristă încerca să-l prindă zadarnic pe un tânăr sionist.
Cu recomandările lui Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.